Toko fa fito ambin'ny folo. Ary nahazo ny anjarany tamin'ny atsapaka ny fokony Manase lahymatoan'i Josefa. Eny, nahazo ny anjarany makira lahymatoan'i Manase sady rainy Giliada, satria izy lehilahy mpiady. Dia lasa ny Giliada azy basana. Ko nahazo anjara tamin'ny atsapaka ny taranaky Manase sisa, araka ny fianakaviany avy. Dia ny taranaky Abiezera, ny taranaky Eleka, ny taranaky Asriela, ny taranaky Sekema, ny taranaky Efera, ary ny taranaky Semida. Ireo ny taranaky Manase zanak'i Josefa, dia ny lahy, araka ny fianakaviany avy. Fa i Zelofada kosa izay zanaky Efera, zanaky Giliada, zanaky Makira, zanaky Manase, dia tsy nanana zanaka lafa vavy ihany. Reto avy ny anaran'izy ireo: Mahala, Noa, Ogla, Milka ary Tirza. Ary ny seho teo anatrehan'i Eleazara mpisorona sy Josoa zanak'Nona ary ny mpiadidy izy ireo, ka niteny hoe: I Jehovah nefa nandidy an'i Mosesy hanome anay lova eo amin'ireo anadahanay. Ko nomena lova teo amin'ny rahalahy indrainy izy ireo, araka ny baikon'i Jehovah. Ary nahazo anjara folo Manase, akoatra ny faritry Giliada sy Basana, izay niampitany renirano ny Jordana, satria tamin'ny taranaky Manase dia nomena anjara lova teo amin'ny zanaka lahy ny zanaka vavy. Ko lasa fananany sisa tamin'ny taranaky Manase ny faritry Giliada. Ary ny sisitanin'ny Manase dia nanomboka teo Asera ka hatrany Mikimeta tandrifin'ny Sekema, ka nitoy ny ankavanana hatrany amin'ny faritra misy ny mponin'ny En-Tapoa. Dia lasa ny Manase ny faritry Tapoa. Fa ny taranaky Efraima kosa Tapoa eo amin'ny sisitanin'ny Manase. Ary nidina ny anatsimo ilay sisitany ka nankany amin'ny loasafalendrikany kana, dia ilay loasany isy an'ireo tanànan'ny Efraima atao amin'ireo tanànan'ny Manase. Ary teo avaratr'ilay loasafalendrika ny sisitanin'ny Manase, ka ny farana tany amin'ny ranomasina. Ko any Efraima ny atsimo, fa any Manase kosa ny avaratra, ary ny ranomasina ny sisitaniny. Ny sisitanin'ny Manase any avaratra dia mipaka amin'ny Asera, ary ny any atsinanana kosa mipaka amin'ny Isakara. Ary ny anjaran'ny Manase dia reto tanàna tao amin'ny faritra Isakara sy Asera reto, mba mponina tao aminy sy ny tanàna miankina aminy: Betsana, Ibleama, Dora, mba amin'ny Endora sy Tanàka ary Megido, izay faritra telo be avoana. Tsy vita ny taranaky Manase anefa ny nakan'ireo tanàn'ireo fananany, dia nikiry nipetraka tao amin'ilay tany ihany ny Kananita. Rehefa nianahery kosa ny zanak' Israely, dia nampanovy ny asa terivozina ny Kananita fa tsy niroahany daholo. Ary hoy ny taranaky Josefa tamin'i Josoa: Maro an'isy izao izay satria nitahin'i Jehovah. Ko nahoana ny zaratany iray monja no nomeno anjara lovanay? Dia hoy Josoa tamin'izy ireo: Raha maro an'isy ary ianareo, dia mandehana ka pao ny ala ao amin'ny tanin'ny Perizita sy ny Refaima mba azonareo tany ipetrahanareo, fa kely loatra ho anareo ilay faritra be tenimbohitra Efraima. Ary hoy ny taranak'i Josefa: Tsy ampy anay tokoa ilay faritra be tenimbohitra. Izao anefa, manana kalesinady misy lelanantsy ny Kananita rehetra nipetraka eny amin'ny lemaka iva, dia ireo any Betsana mba amin'ny tanàna miankina aminy, sy ireo eny amin'ny lemaka ivan'ny Jezirela. Ko hoy Josoa tamin'ny taranak'i Josefa, dia Efraima sy Manase: Maro an'isy ianareo sady mahery, ka tsy tokony ho iray monja ny anjaranareo. Tokony ho anareo ilay faritra be tenimbohitra manontolo. Ko satria rakotra ala ilay izy, dia kapao ny ala, ka io faritra io no sisitaninareo. Fa tokony ho roahanareo ny Kananita, na dia manana kalesinady misy lelanantsy azy izy, ary na matanjaka aza.